Vandag se boodskap gaan oor Spreuke 6 vers 16 tot 19. Daar sal staan: Hierdie 6 dinge haat die Here en 7 is vir sy siel 'n gruwel. Trotse oë, 'n leenagtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat haastig na die kwaad toe loop, een wat as valse getuie leuns uitstrooi en tussen broers tweedrag saai. Nou Spreuke 6 is 'n goeie checklist wat elke kind van God kan deurgaan elke nou en dan om net seker te maak ons is nog op die regte pad. So die eerste ding op God se haatlysie is trots. Nou trots is nogal een van daardie dinge wat 'n mens self baie maklik miskyk in 'n mens se eie lewe. Dis nogal een van die vyand se wapens wat hy ook graag gebruik veral onder God se kinders. Hy kom as die engel van die lig en as ons nie wakker is nie, kan ons maklik in die struik van trots trap en so vir die vyand 'n houvas gee op ons lewe. Mooi woorde van ander en suksesse wat behaal word in die lewe kan maklik die deur vir trots oopmaak as ons nie 'n nederige, dankbare hart het ten opsigte van elke mooi woord en elke suksesverhaal in ons lewe nie. Die Bybel is baie duidelik dat trots 'n vernietigende uitwerking op 'n mens se lewe het. Kom ons kyk gaan na die volgende paar skrifgedeeltes. Kyk wat staan in Spreuke 26 vers 12. Daar staan: Het jy 'n man gesien wat wys is in sy eie oë? Daar is meer hoop vir 'n dwaas as vir hom. En Jesaja 2 vers 12 sê: Want 'n dag is daar vir die Here van die leerskare oor al wat trots en hoog is en oor al wat verhewe is, sodat dit verneder kan word. En dan lees ons in Jakobus 4 vers 10, daar staan: Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. En dan Jesaja 13 vers 11, en ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek en aan die goddelose hulle ongeregtigheid en ek sal die trots van die vermetelis laat ophou en die hoogmoed van tiranne verneder. So as ons so vinnig kyk vanuit God se woord, wat God se hart is teenoor hoogmoed, kan ons duidelik sien dat hoogmoed of trots God glad nie behaag nie. En daarom word trots gelys in Spreuke 6 as een van die dinge wat God haat. Ons het 'n gesegde wat sê, hoogmoed kom tot 'n val, en dis baie waar volgens die woord van God. God haat hoogmoed omdat dit juis hoogmoed en rebellie was wat die karaktereienskappe van Satan homself was voordat hy uit die hemel gegooi is. Mens kan die hele storie van Satan en sy karaktereienskappe gaan lees in Esegiel 28. So waar hoogmoed of trots is, moet 'n mens weet is die vyand aan die werk en daarom moet trots bely word as 'n sonde, vergifnis moet gevra word sodat die deur van trots waardeur die vyand werk gesluit kan word ten einde 'n pad van herstel en heiligmaking weer saam met God te kan loop. So die volgende ding wat God op sy lysie het is 'n leenagtige tong. Daar is nie iets soos 'n klein sonde en 'n groot sonde nie. Sonde is sonde want God vergewe nie meer of minder volgens die graad van ons sonde nie. Net so kan daar dan tog ook nie iets wees soos 'n groot leen of 'n klein leen nie. Ons sugarcoat hierdie klein leentjies in die lewe deurdat ons hulle wit leentjies noem. Maar die feit van die saak is dat 'n leen is 'n leen en volgens God se woord moet ons regtig pasop om nie in hierdie slaggat te trap nie. God sê in Spreuke 6, hy haat 'n leenagtige tong. Kyk gou wat sê hierdie ander skrifgedeeltes in God se woord oor leens. Spreuke 12 vers 22 sê: Valse lippe is vir die Here 'n gruwel, maar hy het 'n welbehaag in die wat getrou handel. Dan staan in Engels lees hy so: The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy. Spreuke 17 vers 7 sê: Aanmatigende taal pas nie by 'n dwaas nie, hoeveel minder leentaal by 'n edele. En Spreuke 4 vers 24 sê: Verwyder van jou die valsheid van mond en hou ver van jou af die verkeerdheid van lippe. En kyk gou 'n bietjie wat staan in Johannes 8 vers 44. Daar staan: Julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Hier kan ons duidelik sien dat die vyand die vader van leens is. Leens is nog 'n karaktereienskap van die vyand, want die oorsprong van leens is vanuit die vyand homself. En daarom haat God dit as ons leens vertel. Maak nie saak of dit 'n groot of 'n klein leen is nie. God is teen 'n leenagtige tong, omdat hy weet dat leens ons bind. Die vyand wil ons graag bind en vashou in kettinge van slawerny hier op aarde. En Jesus het juis vir ons gesterf sodat ons nie meer vasgeketting hoef te leef nie. Lukas 4 vers 18 sê vir ons dat Jesus het gekom om die gevangenes vry te laat. Maar die oomblik wat ons lynreg optree teen God se woord deur leens te vertel, iets wat sy oorsprong het by die vyand, moet ons weet, bind ons onsself weer vas in kettinge deurdat ons juis optree teen God se woord. En kyk wat lees ons in Johannes 32, daar staan, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Dis as die waarheid ons vry maak, moet ons besef sal die leen ons bind, en daarom haat God dit as ons leens vertel. Maak nie saak of dit 'n wit leentjie is nie, 'n leen is ongelukkig 'n leen. Nou die volgende ding op God se lysie wat hy sê hy haat is bloedvergieting. Nou ons leef in 'n land waar ons elke dag gekonfronteer word met moord en dood. Ons land is 'n land met die hoogste misdaadsyfers ter wêreld en soms voel dit vir ons of niks verander nie. Niemand doen niks aan die misdaad nie en dat misdadigers net daarmee wegkom. Maar dis nie waar nie. Elke persoon wat bloed vergiet sal eendag voor God se regterstoel moet staan en verduidelik en dan sal elkeen geoordeel word volgens hulle dade. Miskien voel dit vir ons hulle kom weg hiermee op aarde, maar glo vir my, 'n tronksel lewenslank op aarde sou baie beter wees vir so 'n persoon as om deur 'n lewende God geoordeel te word eendag. Kyk gou wat staan in Hebreërs 10 vers 31, daar staan, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. God sal nie hierdie sonde ongestraf laat bly nie. Kyk wat staan in Jesaja 26 vers 21, Want kyk, die Here sal uit sy plek uitgaan om die ongeregtigheid van die bewoners van die aarde oor hul te besoek en die aarde sal die bloed openbaar maak wat deur hom gedrink is en die wat op hom gedood is nie langer toedek nie. So miskien voel dit vir ons partykeer of mense se lewens geneem word en of die mense wat verantwoordelik daarvoor is net nooit in hegtenis geneem word nie of net nooit regtig betaal vir dit wat hulle gedoen het of 'n straf ontvang nie, want hulle kom net weg daarmee, want ons geregstelsel laat hierdie mense baie keer deur die sisteme glip, maar weet dit vandag in jou hart dat God sien alles raak. Hy mis dit nie, en of as hierdie persoon dink hy het weggekom met dit op die aarde, glo vir my, gaan hy duur te staan kom die dag, wanneer hy voor God moet verduidelik vir die bloed op sy hande. En soos hierdie skrif gesê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. Ek of jy wil nie eendag aan daardie persoon se skoene voor God staan nie. God haat onskuldige bloedvergieting en hy sal dit nie ongestraf laat gaan nie. En mens kan daar in jou vrede en jou rus vind dat God sien, al voel ons partykeer dat die regering en die sisteme wat in plek is wat hierdie dinge moet hanteer, dit glad nie raak sien of hanteer nie. Natuurlik het Jesus vir ons die pad oopgemaak aan die kruis om ons sondes te bely en om vergifnis te kan ontvang. Nou moet ons besef, net soos wat die moordenaar wat langs Jesus gehang het, vergifnis ontvang het vir sy sonde toe hy erken het dat hy hierdie straf van kruisiging verdien, daar het hy eindelik sy sondes bely en erken maar hy verdien hierdie kruisdood. Net so kan enige misdadiger wat waarlik berou toon en Jesus aanneem, vergifnis ontvang van dit wat hulle gedoen het, sodat hulle ook enig die ewige lewe kan beerwe. So dit is wat God vir ons elkeen gee. God is 'n God van liefde. As enige persoon wat so iets gedoen het, wat bloedvergieting gedoen het, wat regtig Jesus aanneem, wat 'n kind van Jesus word, sy rug draai op die wêreld, berou toon en vra vir vergifnis vir elke daad wat hy gedoen het, dan sê die woord van God, daardie persoon sal vergifnis ontvang, wat wonderlik is. Nou, die vergifnis wat hy ontvang, sal hom nie sy straf op aarde laat misbring nie. Ek bedoel, as hy moord gepleeg het, gaan hy nog steeds hierdie geregstelsel moet gaan en hy gaan nog steeds moet sy tyd uitdien in die tronk. God leer ons in sy woord dat ons dade het gevolge. Maar wat hierdie persoon wel kry, is hy kry wel die kans op die ewige lewe deur die vergifnis wat Jesus vir hom gegee het. Maar hy sal nog steeds sy straf moet uitdien op aarde, heel waarskynlik in 'n tronksel. Nou die volgende ding wat God op sy lysie gesit het was onheilsplanne. God sien elke onheilsplan raak. Dinge wat in die geheim gedoen word, is nie weggesteek vir God nie. Dalk dink jy niemand kom agter as jy elke maand geld steel uit die baas se kleinkas uit nie, maar God sien dit raak. Om iets te beplan om iemand anders in die moeilikheid te laat beland of om die blame op iemand onskuldig te plaas is onheilsplanne en God sien dit raak. En God sê hy haat dit. Mense wat ander mense afpers, afknou en op hulle trap om bo uit te kom in die lewe is besig met onheilsplanne. Wanneer iemand anders emosioneel mishandel, is hulle eintlik maar besig met onheilsplanne, want hulle beplan onheil en vernietiging in 'n persoon se lewe en God sê hy haat dit. So wanneer hierdie ongeregtigheid dalk teen jou plaasvind, weet en vind jou vrede daarin dat God sien dit raak en dit behaag God glad nie en glo vir my, God sal dit hanteer. Hierdie persoon sal nie daarmee wegkom nie. En wanneer jy dalk hierdie boodskap luister en kom agter maar dis nogal iets wat ek dalk al gedoen het in die lewe, dan moet jy nou op jou knieën neerval en vir die Here sê, Here, vergewe vir my vir dit wat ek gedoen het. Ek wil graag regmaak met U. Want weet julle wat, wanneer ons agter mense se rug dinge sê en doen teen hulle, is ons eintlik maar besig met onheilsplanne. Ons moet pas op dat ons nie in hierdie vangnet van onheilsplanne verstringel raak nie. Ons kan maklik ons motiewe miskyk en nie besef ons is besig met onheilsplanne wanneer ons ander mense blameer of in 'n slegte lig stel ten einde onsself uit 'n penarie te probeer red of om onsself beter te laat lyk nie. Enige iets wat in die duister moet gebeur, wat jy nie in die lig kan doen nie, dit is 'n onheilsplan. En 'n ander goeie toets om te bepaal of jy nie dalk besig is met onheilsplan nie, is deur jouself te vra: as Jesus nou hier langs my sou staan en ek sê dit of dat of ek doen dit of dat, sou hy dan nou met my tevrede kon wees of nie? Onheilsplanne kan baie dinge wees. Ons moet wakker wees hieroor dat ons nie onsself regverdig tot dinge wat God eintlik haat nie. Kyk wat staan in Psalm 28 vers 3. Ruk my nie weg saam met die goddelose en saam met die werkers van ongeregtigheid nie, wat van vrede spreek met hulle naaste, maar daar is kwaad in hulle harte. Micha 2 vers 1 sê, wee die wat onreg uitdink en kwaad smee op hulle bede. By die more lig voer hulle dit uit, want dit is in die mag van hulle hand. En Spreuke 4 vers 25 tot 27 sê, laat jou oë reguit kyk en jou ooglede hulle reg voor jou uithou. Maak die pad van jou voet gelyk en laat al jou weë vas wees. Wyk nie regs of links af nie. Hou jou voet ver van boosheid af. So die vijfde ding, waarna ons gaan kyk op God se lysie, wat ek en jy as kinders van God regtig moet probeer vermy in hierdie lewe, is voete wat haastig na kwaad toe loop. Daar staan, hierdie gaan oor reg en verkeerd, goed en kwaad, en wat ons kies in die lewe. Partykeer is dit moeilik om 'n mens se rug op die dinge van die wêreld te draai. Hierdie dinge van die wêreld is die versoekings waarmee die vyand ons nog so baie keer mee vasbind. Daar is reg en verkeerd, goed en kwaad en baie plesiere van die wêreld is verkeerd in God se oë. Ons moet weet wat God as verkeerd sien en ons moet kies om nie deel te neem aan dit wat God nie behaag nie. Dronkenskap byvoorbeeld is 'n plesier van die wêreld wat God verbied in sy woord en ons moet pas op dat ons nie voete het wat haastig na hierdie kwaad toe loop nie. 2 Korintiërs 10 vers 5 sê vir ons dat ons gedagtes moet gevange neem tot gehoorsaamheid aan God alleen. Wanneer ons dronk is, kan ons nie ons gedagtes gevange neem nie. Inteendeel, wanneer iemand dronk is, sê hulle gewoonlik en doen hulle gewoonlik dinge waaroor hulle baie spyt en skaam is die volgende dag. Dit is nie God se wil vir ons lewe nie. 1 Petrus 5 vers 8 sê ook dat ons nugter en waaksaam moet wees, want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Wanneer ons nie ons gedagtes gevange kan neem nie, pas ons nie selfbeheersing toe nie. En selfbeheersing is een van die vrugte van die gees wat God graag wil hê ons aan moet werk in ons lewe. Wanneer ons nie ons gedagtes kan gevange neem nie, kan ons ook nie ons dade en ons woorde beheer nie, en dan kan die vyand maklik by ons kom steel, slag en verwoes. En dit is nie altyd maklik om 'n vriend van God en 'n vyand van die wêreld te wees nie, soos wat Jakobus 4 vers 4 ons leer nie. In die volgende skrifgedeeltes lys God dinge wat hy as kwaad bestempel, wat ons rug op moet draai as kinders van God. Kyk wat staan in Galasiërs 5 vers 21, daar staan afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. En dan sê 1 Korintiërs 6 vers 10 die volgende, moenie dwaal nie, geen hoereders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Ons moet voete hê wat haastig na geregtigheid loop en nie na ongeregtigheid nie. Ons moet Jesus se hande en voete wees in 'n verlore gaande wêreld en ons moet Jesus se lig skyn in hierdie donker wêreld. Nou die 6de ding op Jesus se lysie is 'n vals getuienis. Nou vals getuienis sluit aan by 'n leenagtige tong waaroor ons vroeër gesels het. Ons woord moet ons eer wees. Ons oggend en ons aandpraatjies moet ooreenstem. Baie keer sal mense hulle self oortuig dat die leen die waarheid is, en hoe meer hulle vir hulle self oortuig dat hulle leen eintlik 'n waarheid is, hoe meer begin hulle dit te glo, soveel so dat hulle lieg sonder om te blik of te bloos. Het julle dit al gesien en agtergekom in die lewe? Partykeer glo mense so hulle eie leens as hulle waarheid, dat hulle regtig hulle self oortuig later is die waarheid, maar almal weet dit is eintlik 'n leen. Nou die Bybel sê, as ons lank genoeg die leen glo, sal God ons oorgee aan die leen, want ons kies die leen bo die waarheid en daarom word dit ons waarheid. Dit staan in 2 Tessalonisense 2 vers 11 tot 12. Kyk gou wat staan daar. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Al word 'n mens mislei deur te glo jou leen is 'n waarheid, moet ons besef dat dit egter nog steeds 'n leen in God se oë is, en as die leen as 'n waarheid verkondig word, is jy besig om 'n valse getuienis te gee, en God sê hy haat dit as ons valse getuienisse gee. Net so kan 'n mens nie in 'n hof ingaan, jou hand op die Bybel gaan sit en beloof om die waarheid te vertel en dan leens te verkondig as valse getuienis nie. God sê hy haat dit en sal dit nie ongestraf laat bly nie. Spreuke 19 vers 5 sê, 'n valse getuie bly nie ongestraf nie en hy wat leens uitstrooi sal nie vrykom nie. Exodus 23 vers 1 sê, jy mag geen valse gerug rondstrooi nie. Verbind jou nie met die skuldige om 'n kwaadwillige getuie te wees nie. En Exodus 23 vers 2 sê, jy mag die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie, en jy mag in 'n regsaak geen getuienis aflê agter die meerderheid aan om die reg te verdraai nie. Dan die 7de ding op God se lysie is tweedrag. Wat vir my uitgestaan het van hierdie lysie van sondes wat God haat, waarna ons gekyk het nou, is dat 3 van die 7 op die lysie te doen het met wat ons met ons monde sê. Ons almal is vinnig om saam te stem dat moord en steel en al daai dinge baie verkeerd is, maar ons mis so wat uit ons monde uitkom baie keer as net so verkeerd soos moord en steel. Kyk gou wat staan in 1 Johannes 3 vers 15. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. So net om kwaad te wees of bitter te wees teenoor jou naaste word vergelyk met dat dit net so erg is as iemand wat moord sou pleeg. Nou tweedrag word deur die Woordeboek soos volg beskryf. Die Woordeboek sê tweedrag is oneenigheid, risie, twis of verdeeldheid tussen mense. Nou dit alles is goed wat ons met ons woorde reg kry. En Spreuke 18 vers 21 sê, dat dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Met ons woorde veroorsaak ons baie keer oneenigheid, risie of twis of verdeeldheid tussen mense. Ons kry dit reg deur byvoorbeeld te skinder of om stories aan te dra, want outomaties veroorsaak dit wat ons sê vir ander oor ander 'n gevoel teenoor daardie persoon sonder dat die persoon 'n kans het om homself te kon verdedig deur sy kant van die saak ook te stel. Wanneer ons praat oor ander mense met ander mense, wanneer ons basies mense bespreek of beter gestel eintlik maar net skinder, veroorsaak ons tweedrag, want dadelik word mense se prentjie van iemand beïnvloed deur die woorde van ander en dit kan tot verdeeldheid lei of selfs twis of oneenigheid tussen mense. En God sê hy haat tweedrag, want die een wat skinder beïnvloed mense om ook deel te neem aan die skinderstorie of om 'n prentjie van iemand te vorm en 'n vooropgestelde idee van iemand dan te kry, al is al die feite nie op die tafel nie en al is die ander persoon nie teenwoordig om homself te verdedig nie. Dit is eintlik maar oordeel en ons mag nie oordeel nie. So basies wat gebeur met tweedrag is dat een persoon se handeling beïnvloed 'n klomp ander persone om ook verkeerd te doen in God se oë, want die Bybel sê die tong is soos 'n vuur wat die hele liggaam besmet. Kyk wat staan in Jakobus 3 vers 6, die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid, net so 'n plek neem die tong onder ons lede in, dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel uit aangesteek. So kom ons kyk vandag wat sê God in sy woord vir ons oor tweedrag. Romeine 16 vers 17 sê, ek vermaan julle broeders, hou hulle in die oog wat tweedrag en aanstoot veroorsaak teen die leer wat julle geleer het en vermy hulle. Spreuke 11 vers 13 sê, die wat met kwaadsprekery omgaan, maak 'n geheim openbaar, maar hy wat betroubaar is van gees, bedek 'n saak. Spreuke 26 vers 20 sê, deur gebrek aan hout gaan die vuur dood, en as daar geen kwaadstoker is nie, bedaar die twis. So in Spreuke 6 vers 16 tot 19 kry ons 'n kort lys van dinge wat God haat en ek dink na vandag se boodskap besef ons almal dat ons wel dikwels skuldig is aan van hierdie dinge wat gelys word, veral die sondes wat te doen het met ons monde, die woorde wat ons spreek. Dis nie altyd lekker om te hoor wat ons verkeerd doen nie. Niemand hou daarvan nie. Maar dis nodig dat ons almal elke nou en dan net weer selfondersoek sal doen en seker sal maak dat ons net dalk miskien skuldig is aan enige van hierdie wat gelys is in Spreuke 6 nie. Ons kan nie net in ons gehoor gestreel word deur net te wil hoor wat ons wil hoor nie. Soms moet ons as kinders van God net ook weer herinner word aan die slaggate wat die vyand vir ons stel, sodat ons nie daardeur gebind kan word nie. So vandag se boodskap was 'n harde boodskap, maar ek bid en ek vertrou dat die Heilige Gees dit reg sal oorbring, sodat elke woord saad sal wees wat in goeie grond sal val en dat die voëls en die dorings nie hierdie saad sal kan kom steel nie, maar dat die Heilige Gees die naprediker sal wees van elke liewe woord wat vandag gespreek is. So hierdie boodskap is aan julle gebring deur Femke Milan. Ek seën julle en ek bid regtig dat julle almal die vrede van Jesus Christus elke dag sal ervaar en dat julle sy stem duidelik sal hoor in julle lewens en dat julle saam met God elke dag hierdie pad sal stap van heiligmaking om net nader en nader aan God te beweeg. Mag julle 'n wonderlike dag verder hê. Dankie.